Ainda, ou povo meu, carne da miña carne, luz dos meus ollos, sopro levián que avala cun rumor de marea centeira a miña alma, sollo anaco da alma colectiva. Ainda, ou povo meu, estás sunguido torrón como unha besta, atado ao remo, encarcerado na cárcere da probeza, da que intentas fuxir, percurando o arrepiante camiño de emigración que te destruye e te engule para sempre, coa súa boca de monstro. E ainda, ou povo meu, sigues dormindo. Minte aquel que che di que eres inteligente, que avantaxe moito en pouco tempo, que vires pro chau, porque é imposible tocar as estrelas coas nosas maus de terra. Como che hei de dicir, desperta, acorda, dese sono fatal que te alela e te mata.